Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje do Rohoznice, kde nedaleko vesnice stojí v lese nad rybníkem spustlý lovecký zámeček. Přijměte pozvání na výlet a poslechněte si příběhy z doby dávné i nedávné. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u východočeských výletů, které dnes budou z Rohoznice. A my sedíme v Rohoznici v jednom z největších statků u Slavíkových. A jsme tady se Zdeňkem Slavíkem, který se tu narodil, je to tak?
Ano.
Pane Slavíku, na Rohoznici je zajímavé to, že je to obec, která má takový nepříliš proměnlivý počet obyvatel za posledních 100 let. Pořád se to pohybuje kolem 260 obyvatel. To je docela rarita.
No, je asi, lidi mají strach v té vesnici.
Pane Slavíku, Rohoznice měla kroniku, stejně tak jako ostatní obce jí byla povinna založit v době první republiky. Co se s ní stalo?
No, to je Jaroslav Slavík.
To byl příbuzný?
To byl mýho tatínka, druhý bratranec. To byl inteligentní člověk. No.
Co se s tou kronikou stalo?
Ztratila se.
Takže Rohoznice byla nějakou dobu bez kroniky?
Ano, nikoho to nezajímalo.
Vy jste se toho nakonec ujal a sepsal jste, vy tomu nechcete říkat kronika, jak tomu říkáte?
Zejin obce Rohoznice.
Kdy jste tu knihu sepsal?
Před 12 lety, 2007.
No je to pořádná bychle, my máme teď tady před sebou. Co vás k tomu vedlo? Vy jste se dostal k nějakým speciálním dokumentům?
To je všechno na archivních záznamech z archivu. Jinak jsem si nic nevymyslel, všechno je to podložené.
No. Jakým záznamem jste například začal?
Tady, tenhle kraj, Opatovice jsou kousek. Tam byl benediktinský klášter Opatovice. A ty celý, prakticky celý ten kraj ovládal. Po benediktinech přišli Pernštejnové, po Pernštejnech to koupila od Pernštejnu královská komora. Ten Pernštejn si vzal Fribonii, Španělku, žili na vysoký noze, to byl dvůr. No, hospodářství nevynášelo, tak...
Tak ho prodali.
Ho prodali, no. No a potom to byla ta královská komora a ta tady byla až do konce 19. století.
Ta kronika už je psaná na počítači. To jste psal vy, nebo jste to dával někomu přepisovat?
Ne, to jsem psal já. Ještě jsem vydržel u toho sedět. Teď u počítače nevydržím sedět, jdu se radši projít.
Vy jste se věnoval asi všem obdobím v Rohoznici. Věnoval jste se i období 50. let, které se vaší rodiny dotkly?
Tady to je taky. Na konci, jo. To je od pana Mačiny, jak komunisté sedláky ze si vystěhovali.
Nahoře je napsáno v hlavičce důvěrné. No. Pan Mačina byl nějaký místní člověk z Rohoznice?
To byl rolník, inteligentní, dělal šéfa kampeličky. No.
Takže ten to zapsal, co se tady tenkrát dělo?
No, to zapsal.
Kde jste to objevil potom, ten dokument?
To, když jsem byl archivu v Pardubicích, tak tam jsem na to narazil, že tam jsou nějaké archiválie o Rohoznici, který dodal pan Skala. No tak jsem si to nechal vytáhnout. A...
To znamená, že tam je popsané i, jak stěhovali vaši rodinu a rodinu Jeřábkovu?
No tak do detailu ne.
Tady se píše odstavec na uváženou. Otcové vystěhovaných rolníků největšími poplatníky byli. O pokrok v obci se nejvíce zasloužili. Komunisté přistěhovalci se moci uchopili a rolníky ze svých statků vyhostili. To je jasné, že v tu dobu, kdy to psal, musel dát do hlavičky důvěrné a musel to i dobře schovat.
Asi jo.
Tady je v poznámce i psané, když policie kriminálka přijela v noci pro Václava Jeřábka, když po rozloučení s rodinou nastupoval do auta, ve kterém již seděl starý Křičenský, hospodář Toman, povídá jemu, tak pojď hochu, pojď.
No. Tohle je ono.
My na statku u Slavíkových ještě chvíli zůstaneme, protože po 50 letech vystěhování se Slavíkovi do svého domu vrátili. Dnes tady stále ještě žije Miluška Slavíková. Paní Miluško, vy nepocházíte přímo z tohoto statku, vy jste se sem přivdala,
ano,
je to tak?
Ano.
Po válce?
Ve 48. roce.
Vy jste tady ale dlouho nepobyla. Co se stalo?
3 roky, akorát 3 roky jsme tady byli. Počkej, 2 roky jsme hospodařili. Pak byla národní zpráva, no pak to končilo vystěhováním.
Báli jste se, že vašeho manžela zavřou nebo i vás?
No tak nebezpečí bylo pořád. No ale jako tady to hlavně záleželo hodně na domácích lidech. No tak ty jako nebyli takový zuřivý. On to každý sváděl na vedení, že on nic, ale to je nařízení z hůry.
Mohli jste si odsud něco odvést?
No všechno, i včetně slepic, psa.
Kam jste šli?
No do hvozdně k těm mým rodičům.
To znamená, oni vám nevydělili speciální místo
ne,
někde jinde?
Ne. Měli jsme, bylo na naší vůli, kam půjdeme. Mm-hmm.
Vy jste nebyli jediný vystěhovaní z Rohoznice, že? Koho ještě vystěhovali?
Ty Řábkovi.
Ty bydleli naproti?
No.
To byl stejně velký statek nebo větší?
Větší.
Kolik vy jste měli hektarů?
28 hektarů. A Jeřábkovi měli asi 40.
Jak dlouho jste žili mimo Rohoznici a kdy jste se mohli vrátit?
No, až když jsme to dostali zpátky. 50 let jsme byli odsud pryč a pak teda, když to muž sehnal už všechno, ty papíry, no tak pak nám to předali.
Chodili jste se někdy dívat, jak vám to tady plundruje družstvo?
Ono to bylo zakázané chodit.
Vy jste tu za těch 50 let ani jednou nebyla?
Ne.
Jak to třeba nesl váš muž, přece jen to bylo jeho rodné místo?
No, byli jsme mladí a mladý člověk jako to jinak bere všechno.
Když došlo k převratu a došlo k restitucím, věděli jste hnedka, že se budete chtít vrátit?
No to jsme jako byli přesvědčeni, že to dostaneme. Snad teda to musel člověk doufat.
Pamatujete si, když jste se sem přijela tedy podívat znovu po těch 50 letech, jak to na vás zapůsobilo, protože musela jste mít nějakou vzpomínku, jak to tady vypadalo, když jste byla mladá, čerstvě vdaná a pak najednou po 50 letech?
Bylo to krutý. To se teda dost těžko říká. Lítost, stek.
Vy už jste taky nebyli nejmladší v tu dobu, když už jste se vraceli.
No, 50 roku.
Věděli jste, že budete mít sílu na to dát to znovu dokupy, opravit to?
O tom člověk neuvažuje. Prostě jednou to je daný a bylo největší štěstí, že manžel nebyl zavřený.
Vy jste znovu dali to místo do pořádku, i když už ne, nikdy do toho stavu, jaký jste opouštěli před 50 lety, protože něco už se zachránit nedalo. Stodoly, chlévy, ale například ty Jeřábkovi, ty už se na statek nevrátili.
Ne, oni byli taky poměrně starší než my. No, to už je těžké začínat.
Máte dneska vztek na ty lidi a na ten systém a na ty aktivní komunisty?
A co je pryč, to je pryč.
Vím, to nemáte za zlé.
No, co by mě to bylo platný? Já už jsem stejně na konci, tak už se nedá nic změnit. Muž mě říkal celý život, nemyslí si, že existuje nějaká 100% spravedlnost. Bral to všechno tak, jak to přijde. Byli jsme spolu 63 roku a do dneška nemůžu vzpomenout na něj, abych nebrečela u toho. On nebyl nikdy mstivej, aby se jako po někom vozil takhle. No. Hlavně, že jsme měli spokojenou rodinu. Celý ty léta i při tom všem. Bylo to krutý.
My už teď opustíme statek rodiny Slavíkových a vydáme se za vesnici k Loveckému zámečku. Doprovodí nás pan Zdeněk Slavík, který říká, že tam více jak 20 let nebyl. Tak doufejme, že cestu najdeme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď kousek za Rohoznicí a vydali jsme se proti proudu Klechtáveckého potoka. Přešli jsme rozbahněné pole a vydrápali jsme se na hrázi rybníka. Teď se tady před námi otevřel krásný pohled. Co to je za rybník? Na to se zeptáme pana Zdeňka Slavíka.
Klechtávecký. Počkejte, říkalo jsem mu paňák, panský rybník.
Proč panský?
Pač, tady byli páni. Jako statkáři.
Protože tady byl letohrádek.
Ano, jsem zvědav, jak to bude vypadat.
Dřív to byla oplocená obora, dalo se sem chodit nebo nedalo?
Podívejte se, za pozemkové reformy 22 až 30 všechny lesy musely být zpřístupněny lidem. Ale protože tady byla obora, tak tady byly přelízky a nechala se přelízt do lesa.
Rodina, která vlastnila tenkrát Dobřenice a místní Letohrádek, tak ona tady měla i takové letní sídlo, je to tak?
No, no. Bylo to tady pěkné. Byla povárna, dřevěné molo a to se nechalo od toho zámečku se běhnout dolů.
Před válkou? Vy jste sem chodili?
No, tak to víte, že o kluci vesnicí, co měli dělat? Courali po lese.
Nehonil vás hajný?
Ale pan lesní Struna, to byl hodný člověk, říkal, děti, běžte pryč, přijede panstvo. No, tak jsme šli pryč.
Od hráze jsme šli podél rybníka cestou lesem a kdybych nevěděla, že tu Letohrádek musí někde být, tak by ho asi minula. Ale skutečně po levé straně je taková vysekaná mítina a na ní stojí dnes už bohužel ruina Letohrádku. Pane Slavíku, vy jste tady přes 20 let nebyl. Jaký to na vás udělalo dojem?
Špatný. Je mě z toho smutno.
Letohrádek je opravdu hodně zdevastovaný, vlastně je určitě do něj nebezpečné vstoupit.
Ano, počkejte.
Vy tu máte fotografie, které jste udělal v roce 1998 v březnu.
No, podívejte se.
Tedy před 21 lety. Tady je vidět ještě pokračování toho schodiště, které už tady dneska není.
No, no,
tady.
No. Je to čím dál horší.
A jak vy si to pamatujete ještě z té doby předválečné, v době největší slávy Letohrádku?
To mám minimální vzpomínky na to.
A připadalo vám to jako zámeček tenkrát? Jste byl malý kluk?
My jsme sem nechodili. My chodili akorát tam k tomu rybníku a koukali jsme tak do lesa, ale že bych tady byl, nepamatuji.
A ten zámeček byl od rybníku vidět?
Byl. To bylo fotogenický. To se nechalo od tamtud krásně fotit. To byla to nádhera.
Ten Letohrádek je velmi malý. Už tenkrát tady museli být vlastně v každém patře jedna místnost.
Tady byl ještě strop a potom se nechalo chodit.
Takže to byly dvě velké místnosti nad sebou.
To už se nepamatuju, ale bydlel tady potom hajný z Rohoznice, tady bydlel pan Beck. Tak tady to muselo být v pořádku.
A tady bylo určitě nějaké točité schodiště, ale zbyly tu už jenom vysekané díry v té věži.
Když jsem tady byl s vnukem, tak jsme ještě vyšli nahoru do té věže a tam byl plechový záklop, to jsem si odklopil a koukali jsme z hůry. No teď se tam nedostanete. Je to horor.
A tady ještě schodiště dolů do sklepa, takže to musí být i podsklepené.
Musí, jo. Nevím.
Půjdeme se tam podívat?
Můžete jít.
No ve sklepě je nepořádek a tma. Letohrádek je skutečně v žalostném stavu. Kam se půjdeme podívat teďka?
No sejdeme dolů k rybníku.
Dřív tu byla asi lepší pěšinka.
Víte, že jo.
My se budeme muset proklestit lesem.
Je tady otevřený plot, tak asi se tam dá sejít dobře.
My jsme došli panský. Až k rybníku, klechtávecký, nebo jak vy jste říkal, panský, paňák.
Ano, panský rybník.
Je tady moc krásné místo vyložené na koupání, tak tady se zřejmě panstvo sem se chodilo koupat.
No jistě, koukejte se. To bylo proti západu skřitý a tady máte východ a jich, to byla nádhera.
Vy jste se tady koupali?
Ne.
Vy jste nesměli?
Nesměli.
A proč?
No, že se tady utopíme, ono to bylo dost hluboký.
Ten rybník pravděpodobně patřil k Letohrádku nebo také k zámečku, jak mu místní říkali. A my se na jeho historii půjdeme zeptat pana Vlastimila Málka. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Rohoznice. A my jsme se už byli podívat na rohoznický Letohrádek a slíbila jsem vám, že se půjdeme zeptat na jeho historii. Jsme teď u historika Vlastimila Málka a právě jeho se zeptáme, kdy byl Letohrádek postaven a k jakému účelu sloužil.
Takže tento lovecký Letohrádek nebo také lovecký zámeček, obojí je správně, postavil v roce 1880 v lese mezi Dobřenicemi a Rohoznicí tehdejší majitel dobřenického velkostatku Karel Daniel Weinrich. A postavil ho jednak jako místo, které sloužilo panstvu po ukončení honu k takovému setkání a k hodování, můžeme říci, ale také zároveň v letních měsících jako místo, kde kam jezdila rodina právě toho majitele velkostatku se koupat na rybník, který se nachází kousek pod zámečkem. Takže jednak Letohrádek a jednak Lovecký zámeček, obojí je správné.
Dokdy patřil té rodině?
Té rodině patřil do roku 1928, kdy dobřínský velkostatek koupila rodina Karla Levensteina, což byl předseda správní rady a generální ředitel škodových závodů v Plzni. A ten účel byl stále stejný. Ještě jsem zapomněl zmínit, že vlastně zámeček sloužil také jako hájovna. V přízemí bydlela rodina Hajného, která zároveň tu stavbu hlídala a zároveň dohlížela na to, aby se nepytlačilo v rybníku pod zámečkem a v přilehlých lesích samozřejmě. Známe i jména Hajných, kteří se na tom zámečku vystřídali, takže víme, že tam před první světovou válkou a po první světové válce byl Hajný Antonín Špalek. Po něm následoval Hajný Frank, ale ten tam dlouho nevydržel, protože podle výpovědí pamětníků jeho synové pytlačili, takže byli v podstatě z toho zámečku rychle odvoláni. A následně tam přišla rodina Hajného Václava Struny, který tam vlastně bydlel s rodinou až zhruba do roku 1948.
A jak to probíhalo? Na tom Letohrádku dole bydlela rodina Hajného a v tom vrchním patře byly místnosti pro panstvo?
Ano, tam je takový hodovní sál, bychom řekli, nebo lovecký sál, taky byl zdoben loveckými trofejemi podle výpovědi pamětníků, dnes tam samozřejmě už nic není, ale je to vlastně pseudogotická stavba, takže ten sál má krásnou žebrovou klenbu a je velmi prostorný a před tím sálem se rozprostírá terasa a tam se právě scházelo panstvo po ukončení honu. Jinak rodina Hajného měla ještě takovou jednu povinnost zajímavou, protože paní Hajná byla samozřejmě v domácnosti, jak byl tenkrát běžné, ale pokud se na zámeček chystalo panstvo, tak měla za povinnost jednak větrat a uklízet samozřejmě tu hodovní síň v prvním patře, ale také v případě teda přítomnosti panstva zajišťovat jejich občerstvení. Takže vařila a starala se o veškerý servis.
Takže Hajná musela taky umět dobře vařit.
Musela mě dobře vařit, byla to vlastně taková hospodyně a služka zároveň.
Podle toho hrádkem je rybník, jak se mu říká?
No, tak někteří lidé v Rohoznici mu říkají paňák, jako panský rybník, ale oficiálně, když se podíváte do map, tak dnes má název Klechtávecký rybník, ale tak mu nikdo z místních neřekne. A třeba dobřeňáci nebo syrováťáci prostě z těch okolních obcí mu zase říkají špalák. Ale vůbec netuší, od čeho to je a je to právě pojmenováno po tom Hajném Antonínu Špalkovi, který tam s rodinou bydlel okolo té první světové války.
Dnes je zámeček, jak jsme viděli, ve velmi žalostném stavu. Jak k tomu vůbec došlo?
No, on ten zámeček zůstal opuštěný někdy v těch 50. letech nebo v 60. letech. Pár let byl opuštěný a patřil státním lesům závodu Chlumec nad Cidlinou. A bylo to oblíbené místo pro různé skupiny výletníků, trampů, prostě místní lidé to měli rádi. Ona to je opravdu velice romantická poloha, i ta stavba je nádherná, všichni si ji zamilovali, když ji viděli. A našla se taková skupina nadšenců okolo Otakara Pelanta z Hradce Králové, který si řekl, že by rád ten zámeček zachránil a nějak ho využil. Takže si ho pronajal od státních lesů. A začal ho dávat do pořádku. Mimochodem dodnes je tam památka, když by se někdo podíval do toho prvního patra, do té místnosti, jak tam je pozůstatek takové nástěnné malby, kde je i monogram OP, jako Otakar Pelant a letopočet 1969. Bohužel přišla do toho normalizace. Na vedení státních lesů závod Chlumec nad Cidlinou došlo k personální změně a nové vedení nebylo nakloněno tomu, aby se tam Otakar Pelant se svými kamarády dál angažoval. Takže byli tam odtud vypovězení, dostali výpověď z nájmu, pak se i soudili, probíhaly soudní spory, ale zámeček nicméně zůstal opuštěný. A to až do 80. let, kdy jej získalo jednotné zemědělské družstvo Dolany, které se rozhodlo, že jej využije jako nějaké školící a případně rekreační takové středisko pro své zaměstnance nebo pro hosty, kteří tam jezdili. A dokonce v té době byla zavedena k zámečku elektřina, byl tam položen kabel, což vzhledem k tomu, že ten zámeček se nachází poměrně daleko od vesnice, tak jistě nebyla malá investice. Areál byl oplocen, ale bohužel zase do toho přišly události celospolečenského významu rok 89. Přišly restituce, takže ten zámeček vlastně byl navrácen v 90. letech původním majitelům a ta akce celá skončila.
Od té doby proběhlo několik takových vln za záchranu zámečku, které všechny dopadly nepříliš dobře.
Mně to připadá, jak kdyby to místo bylo zakleté. Jak je romantické a nádherné, všichni si ho zamilují, neznám nikoho, koho by to tam nechalo chladným, jak z místních, tak lidí, kteří tam dostanou náhodou. Ale jako kdyby bylo prokleté to místo. Prostě vždycky, když je nějaká aktivita, tak se ji nepodaří dotáhnout do konce a zatím bohužel zámeček chátrá, protože v 90. letech samozřejmě byla řada jednotlivců, kterým ten osud lhostejný nebyl. Mezi nimi jsem byl i já jako, ještě jako teenager. Když jsem si to tam zamiloval, taky jsem děsně stál to, abych nějak se mohl podílet na tom, že zámeček se zachrání. Ale naposledy, pokud vím, tak kolem roku 2008 tam byla iniciativa herce Pardubického divadla Tomáše Novotného, který zase s partou vlastně kamarádů tam začali tu ruinu dávat do pořádku, položili tam lepenku na terasy, takže aspoň do toho objektu nezatéká dneska. Ale zase po nějaké době to usnulo a zámeček je bohužel stále v žalostném opuštěném stavu.
Dnes je Letohrádek v majetku rodiny, která o něj přišla po válce, dostal ho zpátky v restitucích. Takže budeme doufat, že se o něj postarají.
Určitě, protože ta rodina dala úžasným způsobem do pořádku areál, rozsáhlý areál v Dobřenicích, kde je velký zámek, jednak nový zámek, jednak starý zámek a ohromné hospodářské budovy. Takže já věřím, že se najde i smysluplné využití právě pro tuto nádhernou stavbu uprostřed lesu.
Jeden ze spolků, které se snažili o záchranu zámečku, byla také Společnost ochránců památek ve východních Čechách. A o nich my si něco řekneme za pár minut. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o Rohoznickém Letohrádku a my jsme tu teď s Vlastimilem Málkem, který je také aktivní ve Společnosti ochránců památek ve východních Čechách. I tato společnost se snažila o záchranu Letohrádku, ale nejenom o něj. Vy jako společnost máte toho za sebou podstatně více. Co se vám povedlo a co je vlastně vaším náplní?
No tak záběr té společnosti je opravdu široký, zabývá se vlastně celými východními Čechami, když to jádro leží spíš v těch severovýchodních Čechách. Společnost byla založena v lednu 1990, takže v tuto chvíli vlastně prožívá svůj 30. rok své existence. Združuje zájemce o památky, snaží se památkám prospívat, a to nejen těm památkám oficiálně evidovaným, ale právě i památkám, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek, což je i případ toho Letohrádku v Rohoznici, kde společnost se snažila, podala i návrh vlastně na prohlášení nemovitou kulturní památkou. Bohužel to nebylo doporučeno, ten proces nebyl úspěšný, takže Letohrádek nebo zámeček stále zapsán není. Ale povedlo se toho za bezmála 30-letou existenci společnosti opravdu hodně. Já připomenu třeba rekonstrukci Šrámkova statku v Pileticích u Hradce Králové. To je krásný roubený statek, který dokonce společnost nějakou dobu vlastnila. Dnes jej spravuje Královéhradecká kulturní a vzdělávací společnost. Pořádají se tam různé akce. Ale z území Pardubického kraje můžeme připomenout například práce v předhradí u Skutče nebo pomoc při konzervaci zdiva na zřícení hradu Rabštejnek u Chrudimi.
Jak je ta vaše společnost velká? Kolik je to lidí?
No, v současné době to je několik desítek lidí, ale můžeme říct za těch 30 let, možná by se to dalo počítat už na stovky lidí, kteří se tam vyskytovali od studentů až po důchodce, takže část členské základny samozřejmě pak odpadne třeba i z těch věkových důvodů, nebo že se studenti, kteří studují, tak se odstěhují jinam potom a tak dál. Takže se to mění, ale to jádro zůstává stejné. Takové to jádro těch 20-30 lidí, kteří jako pravidelně se účastní života společnosti.
Jde hlavně o tu práci administrativní, třeba prohlásit tu památku za kulturní památku, anebo jsou tam i nějaké brigády a nějaká fyzická práce?
No to víte, že tam jsou brigády a fyzická práce, i když naše vedení to dělí na členy sympatizanty, kteří spíš zaplatí členský příspěvek a zúčastní se sněmu. Mezi ty patřím víceméně já a potom mezi ty aktivní, kterých je doslova, že byste spočítala na prstech obou rukou nebo jedné ruky možná, kteří se občas něčeho účastní s tou zednickou lžicí. Ale ta administrativní činnost, kterou se zmínila, je velice důležitá, protože vede právě mnohdy k záchraně památky, třeba tím, že se jí podaří prohlásit. Takový byl případ třeba Vily Anička v Hradci Králové, kterou se podařilo prohlásit za památku a vlastně zachránit ji před zbořením.
A je nějaká novinka na obzoru? Co chcete v nejbližší době zachránit?
No v současné době asi největší aktivitou, která zaměstnává celou společnost a předsednictvo, tak je záchrana Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí, který by společnost měla zřejmě bezplatně získat do svého vlastnictví od cukrovarnické společnosti TTD, což je velkorysé gesto. A chtěli bychom jednak prosadit zapsání této památky do seznamu a také přispět k tomu, aby se zachránila, čili nějakým způsobem ji rekonstruovat.
Bylo by hezké, kdyby se to povedlo a bylo by hezké, kdyby se povedlo zachránit také Rohoznický Letohrádek. A my se tam ještě, nebo aspoň do jeho blízkosti, za chvíli podíváme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Rohoznice, celá ta oblast je opředena mnoha legendami a pověstmi. Řekněte nám nějakou.
No tak přímo vlastně k lokalitě, která se nachází v těsné blízkosti zámečku, doslova několik stovek metrů od ní, tak se nachází bývalé tvrziště, které se nazývá Na kotli. Toto je zakresleno v mapách, ale mnoho lidí neví, proč vlastně se tomu říká Na kotli. A je to taková dávná pověst, trošku hrůzostrašná, která hovoří o tom, že tam byl zakopán kotel s penězi, kotel plný peněz, a vyzvednout se jej podaří tak, jako se to u pokladu většinou stává, pouze na Velký pátek, když se v kostele čtou pašie. Ale je přesný postup, jak vyzvedávat poklad, není to jen tak. Takže musí se číst předem stanovená zaříkávadla a ten přečítající se jednak nesmí splést a kopající toho pokladu se nesmějí ohlédnout za žádnou cenu. Jinak nejenže poklad zmizí, ale i oni to odskáčou na svém zdraví. No a podle pověsti skutečně se našla skupina chasníků z Dobřenic a z Rohoznice, která se rozhodla, že ten poklad vyzvednou. Tak na Velký pátek, když se četli pašie, začali kopat a slyšeli v zemi utěšení, jak poklad stoupá vzhůru, takový to rachucení a tak dál. Takže kopali a najednou okolo nich se začalo rojit takové obrovské množství různých pidimužíků, díblíků, čertíků a snažili se jednak zaříkávat, že jednak ty kopající svést k tomu, aby právě udělali nějakou chybu. Nicméně oni dlouho se drželi a až teprve poté, co si jeden z kopajících všiml, že tam projíždí na trojnohé koze nějaký čertík, tak se mu tak jako ušklíbil a řekl, no tenhle ten asi daleko dojede. Bohužel to byla právě ta osudná chyba. Poklad nejen, že se propadl s velkým lomozem hluboko do země, ale druhý den vlastně sbírali těla těch kopajících roztrhaná na kusy po okolí.
To je moc zajímavý příběh už jenom proto, že Velký pátek je za dveřmi.
Ano, Velikonoce se blíží, takže pokud někdo sebere tu odvahu, já to nedoporučuji, pokud někdo sebere tu odvahu, tak ať tam jde kopat. Jinak na tom místě se skutečně našly četné archeologické nálezy, takže nějaké podkovy, klíče a tak dále, takže to dokládá, že tam ve středověku skutečně stála nějaká tvrz.
My vás přesto do Rohoznice pozveme. Udělejte si výlet, nebudete litovat. A to je pro dnešek vše. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já vám přeji krásný začátek jara a hodně štěstí na rozcestí. Loučí se a na brzkou slyšenou těší Šárka Kuchtová.